Rusiyadagi turmushqa qanaqat bo'lmasa shitga ketargan tulushlar ortqandan ortta bora. 18 yoshdan 24 yoshga qadar bo'lganlarning 40% shitilga ketuv joyi chiqsa Rusiyada qolmayashaqlarini aytdi. Rusiyaning Milliy energetika yeminligi fondining bosh müdiri Konstantin Simonov ko'pgina Rusiyalar kunbotishda ularni kutadilar deb o'zini yuqori belab yolg'isha, o'z elingda turmushni yaxshirtirish uchun kurashishga kerak deb. Noil Alanni tinglik.
Rusiya hukumatı başlığı Vladimir Putin'nin yana prezident kanafiyine utırırga tilavi Rusiyalarni ilhamlandırmadı, kerisinçe tüşünkülükke berilüşiler orttığına. Küpler ilni jünlü özgarışlar kütmey mundan koşarga kerek de bildirdi. Gadi xalıqnın tırmış halinin noşarlanuvi beyeler üsüde devam ete. Rişvetçilikke qarşı türlü programlar kabul etilip tübeklerde onun bilen kürashuvchi komitetler işli de bildirseler de ul ortağına bora. Moskvadagi bir shirkatning Vladislav ismli yetakchisi boshqala mari bo'lib Savenin kelgach, shaharda rishvatning ko'lami niq ortdi deb aytdi. Elek Lushkov vaqtida rishvat ko'lamida narsa uchun kimga berasing deb belgili edi. Bu sistema beruvchilarni da oluvchilarni da qanoatlantirgan edi. Hozir esa hokimiyatda qolganlar rishvat olarga qo'rqqan bo'lib qolana ashinlikda turtasi oqshaning ko'lamini qartdi. Sabenin kelgach hakimiyatga o'rnashganlarga nishik yaqin kelarga bilmaysan de Vladislav. Rusiyada rishvatning nig'ortuvin ilning ichki ishlar ministrligida tonay. Ministr o'rinbosari Sergey Bulavin 18 oktyabr kuni o'rtacha rishvat ko'lami 250 ming so'm tashkil eta, zo'r jinoyat qilganlar 2010 yilda 1.2 million biraydi, bu yil 1.5 millionga yetdi deb bildirdi. Әлі феврал айында министрлікнің иқтисад именлігі департаменті башлығы орынбасары Александр Назаров Русиядағы түрелер ола тұрған орташа ришуат 2010 yılда 2009 yıл білән шағыштырғанда 2.5 тапқыр артып 60 мін сумнан юғары көтерілуіне айткен еді. Ishinchi hokimiyat vakillari mahkamalarda ishlovchilar deyildagi qonunlar yetarli ishlamovini jinoyat qilgan deb shiklanuvchilarga narsa yobasilari kelsa shuni yopqanlarin toniy borsinda turtilasi oqshonning ko'lami hamisda o'tirganlarning so'zlari halitadi Margarita. Ul yurist bilim olgan. Moskvadagi bir mahkamada 2 yil endi hukmdor yordamchisi bo'lib ishlay. Hukmdor menga o'zining shaxsiy xizmatchisini kabi qaray. Ilda huquq degan narsaning xaxar Rafida yo'q diyol. Oilasi bilan shitilga ketib turinda da o'ylana boshlaganlar. Uning so'zlarincha hozir ko'plarni bigrakda bilimli yoshlarni Rossiyadan qochuv masalasi qiziqsindira. Bu yil Rossiyada boshqa yillar bilan shog'ishtirganda shitil pasportlari ko'proq yasalgan. Jay kunigina 10 million biometrik shitil pasporti topshirilgan. Rossiyaning jamoatchilik fikrini bilish o'zagi iyun oyinda surishtiruv o'tkazgan edi. Uning natijalariga ko'ra 18 yoshdan 24 yoshga qadar bo'lganlarning 40%ga yaqini shitilga ketuv joyi chiqsa, Rossiyada qolmayashaqlarini aytgan. Rossiyaning Milliy energetik yeminligi fondining generali direktori Konstantin Simonov fikrincha shitillarda Rossiyadan bir kimni de qishoq jayib kutib turmaylar.
На самом деле, многие российские граждане переоценивают свою востребованность на Западе, они переоценивают.
Күпіне Русиялі күнбатышта оларыны күтәлер деп, өзін юғары бәйеләп ялғыша. Олар яқшы күнәрге ет үгіл, һәм шулай ук глобаль иқтисадқа жайлашуға да яраксыз. Русияда күш структуралары бизнесіні буса да, әлі бұл күнбатыштағы бірер илге кетіп, шунда ук уңышқа ирешерге мүмкін деген сөз түгіл.
Структурада не означает, что если вы уедете, вы тут же там добьетесь моментального успеха.
Ди Симонов. Аның фикринча бары тик кисәләре бик калыннар, дәүләт контрактын алганда байыганнар, хусусилаштыру вакытында халык милкен үзләштергәннәр һәм урлаган түрәләргенә шиткә китеп рәхәттә яши ала. Шулай булуга карамастан, бүген бигрәктә яшьләр кулда диплом бар, мин чит илдә үземне туйдырырлык эш таба алам дип уйлый. Уку йорты битергәннәрнең һәм тулы булмаган югары белемлеләрнең 30% үзенең якты киләчәген бары тик шит иллардагы күре. Симона фикринче Россия яшьләре арасында билгечлеккә ияләрдә глобаль хезмәт базарында көндәшлеккә сәләтсез. Иң беренче чиратта инглиз телен яхшы белмәү моңа зур киртә булып тора. Чит ил белгечләре дә Русиядә югары уку йорты бетергәннәрнең инглиз телен бик начар белүләрен әйтә. Бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре дә чит телләрнең хәле шәптән түгел икәнне күрсәтә. 2010 елда Русиядә инглиз теленнән 100 балны бары тик 2 укучы гына җыйган. Гомумән алганда, чит телләрне белү башка фәннәр белән чагыштырганда бик түбән дәрәҗәдә булып тора. Соңгы вакытта мәгариф тармагындагылар Русиядә белем бирү Европа стандартларына туры килә дисә дә, белгечләр югары белем сыйфатының күзгә күренеп түбәнәюен әйтә. Бары тик меңгә берләрнең генә илдә алган белеме чит ил икътисадына һәм фәненә ярап куярга мөмкин диялар. Лилия Исхакова Берлинда Хумбольдт университетында белем ала. Ул бу көннәрдә Казанда. Аңа югары уку йортларын тәмамлаучылар аспирантурада укыр өчен урыннарның әз булуы, күп очракта ул урынга үз кешеләрен блат белән алулары һәм белемлеләрне читкә тибәрүләре, теләгән актуаль темага фәнни эшләр язарга мөмкинлек бирмәүләре турында зарланган. Яшьләр Лилиядән чит илдә белем алу мөмкинлекләре белән дә кызыксынган. Исхакова сүзләренчә, чит ил Белемлеләрнең белемлеләргә ишеге һәр вакыт ачык, әмма син башкалар белән чагыштырганда бик белемле һәм сәләтле булырга тиеш.
Әгәр дә синең фәнни эшеңне хуп күрәләр икән, аларда бар икән база сиңа бирә алырлык бу тема буенча язырга, алар сине алалар. Әгәр дә синең потенциалыңны чын мәгънәсендә менә тормышка ашырлык шундый менә көч күрсәләр синдә, алар беркайчан да кире какмыйлар.
Ди Исхакова. Лиана Димухаметова Прагада 6-нчы елын яши инде. Ул югары икътисад мәктәбе бетергән. Бу көннәрдә эш эзләй. Чит илләрдә барсы да әзергә бәзер дип уйлаучылар нык ялгыша ди ул.
С каждым годом все труднее и труднее. И потом здесь
Монда эш табу елдан ел катлаулана бара. Русиядән аермалы буларак тагын шул ягы белән җайлы, эшкә урнашканда эшнәлек, ягъни блат кирәкми. Көндәшлек һәр җирдә бар. Әмма IT технологияләрне яхшы белгәннәргә зур өстенлекләр бирелә. Әмма эш тапканнар да югары хезмәт хакы ала дигән сүз түгел әле ул. Ди Лиана. Ул монда рәхәт тормышка дип килеп, үз урыннарын таба алмыйча кире Русиягә борылып кайтып китүчеләрнең дә булуын әйтә. Константин Симонов фикеренчә, илдә барсы да начар дип зарланып, кул кушырып утыру һәм чит илгә китеп котылу турында уйлаулар берни дә бирмәячәк.
Если бы у нас, как в Мадриде, на улице выходило по 40-50 тысяч человек, я думаю, что игнорировать эти требования...
Әгәр бездә Мадридтагы кебек 40-50 мең кеше урамнарга чыкса, бу каршылыкны күрми калырга тырышу мөмкин булмас иде. Бездә бөтенесе дә риза булмауларын әйтергә тырыша, ә урамнарга йөзләп кеше генә чыга. Аз кеше катнашкан каршылык белдерүләрне, әлбәттә, хакимият күрмәскә тырышачак. Әгәр ризасызлык булса, аны күрсәтә дә белергә кирәк бит. Хакимият ирек бирми дигән белдерүләр мине гаҗәпләндерә. Ирек бирми икән таләп итәргә кирәк. Уңышка ирешү өчен таләп итәргә нәрсә кымашаулыйсың? Бездә бит уңышлыгына активлык күрсәтүчеләр бар. Андый чаралар әс түгел, әмма анда катнашырга теләүчеләр күренмәй.
Примеры успешного гражданского активизма небольшие, не потому что их мало, потому что просто желающих нет.
Симонов сүзләренчә, Путин килү ихтималы тугач хәлләр мөшкелләнә, моннан качу кирәк дип интернетта язулар һәм хакимиятне сүгүләр бу үзенә күрә бер кат пар чыгарып, үзеңне тынычландырып кую гына. Ризасызлыкны күрсәтә белү кирәк ди ул.
Наил Аланны тыңладык.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.